Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 2-yanvar juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev kunning muhim voqealari.
O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari gaz narxi bo'yicha kelishuvga erishdi. Bugun Ramaloh shahrida minglab falastinlik Isroilning G'azoni bombardimon qilishiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi. Ukraina delegatsiyasi Rossiya bilan avj olgan gaz mojarosi borasida rasmiy Bryussel bilan maslahatlashish maqsadida Yevropa ittifoqi bo'ylab safar qilmoqda.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida xabarlar bilan birga bugun dasturimizda. O'zbekistonda yangi yildan benzin narxlari oshdi.
Ko'pama 20 so'mga oshdi. 1150 bu. Zayrning aloqasi yo'q edi dunyoda ahvol.
Mamlakat rahbari esa erishilgan iqtisodiy yutuqlar haqida gapirmoqda. Pokistonning qavmlar nazoratidagi Vaziriston tog'li hududidagi berilgan Amerika havo zarbalari oqibatida Karkot hududida makon topgan Al-Qoida jangarlaridan kamida 4 nafari o'ldirilgan. Ammo Pokiston mulozimlari halok bo'lganlar terrorchilar bo'lgan deyishga shoshilmayapti. Gaz mojarosi, Rossiyaning Ukrainaga gazni uzib qo'ygani Yevropada xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, dasturdan internet olami eshitirish o'rin olgan. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun g'arbiy sohilning Ramaloh shahrida minglab falastinlik Isroilning G'azoni bombardimon qilishiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi. Bundan biroz avval Hamas harakati yetakchilari falastinliklarni Isroilning havo zarbalariga qarshi ommaviy norozilik namoyishi o'tkazishga chaqirgan edi. Ayni paytda Isroil hukumati Quddusda juma namozidan so'ng ro'y berishi mumkin bo'lgan norozilik namoyishlarini oldini olish maqsadida xavfsizlik xizmatining mingdan ziyod xodimini shahar ko'chalariga safarbar qildi. Isroilning shu kungacha davom etayotgan havo zarbalari oqibatida 400 ziyod falastinlik nobud bo'ldi. Payshanba kuni G'azodagi Jabaliya qochqinlar lageriga uyushtirilgan raketa zarbalari oqibatida Hamas rahbarlaridan biri Nizar Rayan va uning rafiqalari hamda bir nechta farzandi o'ldirildi. Hamas harakati ham Isroil zarbalariga javoban qo'shni davlat hududini raketadan o'qqa tutishni davom ettirmoqda. Ma'lum bo'lishicha, raketalar zarbalaridan Isroilning 4 fuqarosi nobud bo'lgan. Isroil tomoni G'azo mintaqasida yashayotgan 443 xorij fuqarosiga mintaqani tark etish uchun imkoniyat yaratib berilishi haqida ma'lum qildi. Ular orasida AQSh, Rossiya, Moldova, Ukraina, Turkiya va Norvegiya fuqarolari bor. Ularning ko'pchiligi falastinliklarning turmush o'rtoqlari va ularning farzandlari hisoblanadi. Chexiya, Fransiya va Shvetsiya tashqi ishlar vazirlari G'azo mintaqasidagi vaziyatni muhokama qilish maqsadida yaqin sharq bo'ylab safar qilmoqda. Uchala vazirning bugun Misr poytaxti Qohiraga yetib kelishi kutilmoqda. Dushanba kuni esa Yevropa ittifoqi rasmiylari Quddus va g'arbiy sohildagi Ramaloh shahriga borishni rejalashtirgan. 1-yanvardan boshlab Yevropa ittifoqiga raislik qilish navbati Fransiyadan Chexiya Respublikasiga o'tgan edi. Ozodlik radiosini yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari gaz narxi bo'yicha kelishuvga erishdi. Tojik gaz davlat kompaniyasining rahbari Fathiddin Muhsiddinov Tojikiston tomoni har 1000 kub metr gaz uchun O'zbekistonga $240 to'lashga rozilik berganini bildirdi. Avvalroq O'zbekiston tomoni Qirg'iziston bilan gazning har 1000 kub metrini $240 sotish haqida bitim imzolagan edi. Tojikiston uchun gaz narxi o'tgan yilga qaraganda qariyb $100 qimmatladi. 2008-yilda rasmiy Dushanbe O'zbek gazining har 1000 kub metrini $145 sotib olgan edi. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Ayni paytda Ukraina delegatsiyasi Rossiya bilan avj olgan gaz mojarosi borasida rasmiy Bryussel bilan maslahatlashish maqsadida Yevropa ittifoqi bo'ylab safar qilmoqda. Mazkur delegatsiyaga Ukraina energetika vaziri Yuriy Pradan rahbarlik qilmoqda. Ukraina delegatsiyasi Yevropa ittifoqi raisligini 1-yanvardan qabul qilib olgan Chexiya bosh vaziri Mirek Topolanek bilan muzokaralar o'tkazdi. Uchrashuvdan so'ng Chexiya rasmiylari Kiyev va Moskva o'rtasidagi gaz mojarosi ikki davlat o'rtasida hal etiladigan masala ekani hamda ushbu muammo Yevropa gaz ta'minotiga ta'sir etgan taqdirdagina Chexiya vaziyatga aralashishini bildirdilar. Rasmiy Kiyev gaz uchun qarzini o'z vaqtida to'la olmaganligi sababli Rossiyaning Gazprom shirkati Ukrainaga tabiiy gaz yetkazib berishni 1-yanvardan boshlab to'xtatdi. Albatta, Gazprom shirkati Rossiya 2009-yilda gazni Ukrainaga har 1000 kub metrini $418 sotishini ma'lum qildi. Pokiston rasmiylari Afg'onistondagi NATO va AQSh qo'shinlari ta'minoti uchun foydalaniladigan Xaybar dovonida qayta ochilganini ma'lum qildi. 3 kun mobaynida Pokiston hukumat kuchlari mazkur hududga o'rnashib olgan jangarilarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazib kelayotgan edi. So'nggi oy davomida jangarilar Xaybar dovonida Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga mo'ljallangan yuk mashinalariga hujum uyushtirib, o'nlab mashinaga o't qo'ygan edi. Ayni paytda mahalliy rasmiylardan hukumat qo'shinlarining mintaqadagi amaliyotlar hanuz davom etayotganini ma'lum qildi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 2-yanvar yangiliklari bilan tanishyapsiz. Neft jahon bozorida arzonlashda davom etmoqda. Bugun Singapur fond birjasidagi elektron savdolarda fevral oyi ta'minoti uchun mo'ljallangan neft 1.73 dollarga arzonlab, 1 barrel neft narxi 42.84 dollarni tashkil etgan. 2008-yilning so'nggi kundagi savdolarda esa 1 barrel neft narxi 44 dollar 60 sentni tashkil etgan edi. So'nggi 5 oy mobaynida 1 barrel neftning jahon bozoridagi narxi 140 dollardan 40 dollarga tushib qoldi. Tokioda yangi yil arafasida ishsiz va boshpanasiz qolgan fuqarolarga insoniylik yordami ko'rsatish maqsadida maxsus lager barpo qilindi. Chodirlardan barpo etilgan bu lagerda boshpana topgan 300 ta odam bepul ovqat bilan ta'minlanmoqda, o'nlab ko'ngillilar esa nohaq ishdan haydalgan fuqarolarga yuridik yordam ko'rsatmoqda. Ma'lum bo'lishicha, global iqtisodiy bo'hron tufayli Yaponiyada 10 minglab fuqaro ishsiz qolgan. Buyuk Britaniya mudofa vazirligi 31 yanvar kuni Afg'oniston janubida ro'y bergan portlashda britaniyalik harbiy nobud bo'lganini ma'lum qildi. Vazirlikning bildirishicha, Afg'onistonda Taliban jangarlariga qarshi keng ko'lamli amaliyotlar boshlangan 2001-yildan buyon bu yerda nobud bo'lgan britaniyalik askarlar soni 138 kishiga yetgan. Ma'lum bo'lishicha, so'nggi hafta mobaynida Afg'onistondagi zo'ravonliklarda Britaniyaning 3 askari halok bo'lgan.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. O'zbekistonda yangi yildan benzin narxlari hamda bojxona transit to'lovlari oshdi. Mamlakat rahbari esa erishilgan iqtisodiy yutuqlar haqida gapirmoqda. Pokistonning qavmlar nazoratidagi Vaziriston tog'li hududiga berilgan Amerika havo zarbalari oqibatida u yerda makon topgan Al-Qoida jangarilari halok bo'lgani aytilmoqda. Gaz mojarosi Rossiyaning Ukrainaga gazni uzib qo'ygani Yevropada xavotirlarga sabab bo'lgan. O'zbekistonda yangi yilning 1-yanvaridan boshlab benzinning narxi 20 so'mga oshdi. Yangi yilning 1-kunidan boshlab AI 80 rusumli benzinni 1040 so'm, AI 91 1150 so'm, AI 95 1275 so'm narxga sotib olishmoqda. Dunyo bozorlarida neft narxining va pirovardida benzin narxining tushayotgani barobarida O'zbekistonda benzin narxining oshgani kuzatuvchilar tajribiga sabab bo'lmoqda. Bu vaziyatni kuzatgan hamkasbim Abdulla Iskandar tafsilotlar bilan. Marhamat.
Demak, hurmat, Toshkentda, ya'ni O'zbekistonda benzin narxini oshganligi borasida turli nashrlar ma'lumot tarqatdi. Biz esa O'zbekistondagi, ya'ni Toshkent markazidagi Yakkasaroy tumani aholiga benzin quyish shoxobchasiga telefon qilib, O'zbekistonda benzin narxi qanchaga oshdi degan savolni qo'ydik.
Ha, bitta Toshkentdanmi?
Ha.
O'zbekistondanmi?
Ha.
Ko'pama 20 so'mga oshdi.
20 so'mga oshdimi? Ha. 1 litr necha pul bo'lyapti 93 benzinni?
1150 bu.
Ha? Bemalolmi olsa bo'ladimi? Borib bemalolmi?
Ha, benzin bemalol. Yo'lda necha pul bo'yapti?
Demak, bu savolga, ya'ni boshqa joylarda benzin narxi qanday degan savolga, hozirgi kunda neftning narxi ancha tushib ketganligi bois dunyoda benzin narxi pastlaganini aytib o'tishimiz kerak. Misol uchun, qo'shni Qirg'izistonda AI 93 benzini shu kunlarda 19.5 qirg'iz so'midan sotib olinmoqda, holbuki sal 2 oy oldin ana shu rusumdagi benzin 30 so'mdan qimmat narxga sotilgan edi. 20 so'm qimmatlagani O'zbekiston aholisi cho'ntagi uchun sezilyaptimi? Bu savolni biz tahlilchi Komron Aliyevga berdik.
Bu seziladigan narsa. Chunki masalan, gap buni faqat arzimagan 20 so'mga oshishda emas. Bu 20 so'mdan 15 so'mdan 10 so'mdan oshish u doimiy ravishda amalga oshirilib kelayotgan bir jarayon. Tendensiya natijasida hozir O'zbekistondagi masalan avtobuslar 350 so'mdan pasajirlarni olib yurayotgan bo'lsa, hozir qanasiga yoqilg'i mahsulotining qimmatlashganligi sababli biz narxlarni 400 so'mga chiqarishimiz mumkinligi yozib qo'yilgan. Ko'chada olib yuradigan taksi mashinalarga masalan hozir siz biror joyga 1000 so'm bilan bora olmaysiz. Hozirgi vaqtda masalan eng kam boradigan bir haligi masofangizga ham 1.5 ming so'm oladi. Taksilarni xiyol bir shahar bir punktdan ikkinchi punktga boradigan bo'lsa 2000 dan kam emas. Lekin bundan bir 3 oy ilgari, aboringki bir 5 oy ilgarilari narxlar butunlay boshqacha edi, ya'ni past edi. Bu narxlarning ko'tarilishi birinchi navbatda demak o'sha benzinning narxining muttasil oshib borishi bilan belgilanadi.
Kamron Aliyev fikrlari edi. Demak, Toshkentdagi yoqilg'i quyish shoxobchasi vakilini aytishicha, jismoniy shaxslardan benzin iste'moli uchun olinadigan soliq stavkalari ko'tarilgani uchun ham benzin narxi ko'tarilgan va dunyodagi benzin narxi, neft narxi O'zbekistonga ta'sir qilmaydi, deb fikr bildirdi benzin quyish shoxobchasi vakili.
Zayinni aloqasi yo'q dunyodagi ahvol.
Ha, dunyoda tushyapti benzin. Mana Yevropada tushdi, narx, neft narxi tushyapti-ku.
Hamma tushyapti dunyoda. Bizda nima narsa?
Bu qanaqa sizlarga bir buyruq keldim bir tepada.
A buyruq keladi, buyruq bo'lmasa anaqa bo'lmaydi-ku, bunaqa oshira olmaymiz-ku. Ministrning buyrug'i bo'ladi, qog'oz beradi, pastanavniyalar chiqadi. Qog'oz berishadi bizlarga ham yangi narxlar bo'yicha. Keyin o'zgartiramiz bizlar ham. Gaz nalogi ochdi, benzinning o'zining narxidan nalogi ochdi 20 so'mga. 100 so'm edi, 120 so'm bo'ldi nalog.
Malol kelmayaptimi deyman, hamma yoqda tushyapti, O'zbekistonda oshyapti.
Endi malol kelsa, malol keladimi, kelmaydimi endi. Bizlar xalqimiz zo'rki bu narsa.
Demak, bozor iqtisodini O'zbekiston iqtisodiga ta'siri yo'q, ya'ni narxlar yuqoridan belgilandi degan mazmun kelib chiqdi aholiga benzin quyish shoxobchasi vakilining fikrlaridan. Bu fikrni demak tahlilchi Kamron Aliyev mana bunda izohladi.
Endi birinchi navbatda O'zbekiston ekonomikasida ba'zi bir bozor elementlari mavjud bo'lgani bilan aslida davlat tomonidan regulyatsiya qiladigan sistemadan yoki tizimdan iborat. Ya'ni aslida butun narxlarni va uning qanday bo'lishini, tushishini yoki ko'tarilishini hammasini davlatni o'zi belgilaydi. Buning uchun balki to'g'ridan to'g'ri masalan biz belgilaymiz deb chiqarish joyda aytilgan emas, lekin aslida davlat o'zining o'sha hayotning hamma masalan jabhalarida kontrol mexanizmlarini turli yo'llar bilan o'rnatib qo'ygan.
Kamron Aliyevga ko'ra, demak, benzin narxini oshishi o'ziga xos zanjir reaksiyasi kasb qilib, demak, iqtisodiyotni butun jabhalarda o'ziga xos qimmatlash poygasiga olib keladi.
Albatta ta'sir qiladi, chunki qanaqa bir korxona ishlamasa, u transportdan bosh foydalanadi. O'sha transportning xarajatlariga asosan benzin kiradi. Va undan tashqari, demak, salarkalarning narxi oshadi, dizel mahsulotlarining ham narxi oshadi. Ba'zi bir korxonalar buni ko'p miqdorda ham masalan ishlatishlari mumkin, masalan qurilish sohalarini oladigan bo'lsak yoki alohida transport kontoralarini oladigan bo'lsak, o'sha transport firmalarini oladigan bo'lsak, bularning hammasi o'sha yangi narxga qarab o'zining tariflarini belgilashga majbur. Qo'shimcha ravishda aytishimiz mumkinki, Amerika Qo'shma Shtatlarida 1 litr benzinning narxi 50 sent darajasida va boshqa mamlakatlarda ham benzin narxi anchagina arzon.
Masalan, Qirg'izistonda 30 so'mdan 19 so'mga tushdi benzin narxi.
Qozog'istonda ham shunaqa xabarlar kelyapti, 19 so'mga tushdi va u yerda O'zbekistonning puliga 1 litr benzin 650 so'm atrofida deyiladi. Demak, O'zbekistonda dunyodagi benzin eng qimmat bo'lgan mamlakatlardan bittasi.
Demak, Kamron Aliyevni aytishiga ko'ra, O'zbekiston dunyodagi eng benzin qimmat bo'lgan mamlakatlardan bittasiga aylangan. Holbuki dekabr oyining oxirida Toshkentda yangi yildan boshlab benzin narxi tusharmish degan gap-so'z ham tarqalgan edi, ammo jahon bozorida neft narxini tushishiga qaramasdan O'zbekistonda benzin narxi yana oshdi. Xo'sh, jahon bozorini O'zbekistonning iqtisodiyotiga ta'sir qilmasligi balki xayrli ishoratdir, chunki jahonda shunaqa iqtisodiy bo'hron ketmoqda, balki bu bo'hron O'zbekistonga ta'sir qilmas, ya'ni bu xayrli ishoratmi deb so'raymiz Kamron Aliyevdan.
Xalqaro krizisning ta'siri anchagina hukumat aytayotganiga nisbatan baland va jiddiy ravishda O'zbekistonga ta'sir qilgan. buni O'zbekistonning qanchalik tashqi bozorlar bilan bog'lanmaganligidan qat'iy nazar, O'zbekiston ko'plab mahsulotlarni eksport qiladi. Masalan, gazni eksport qiladi. Gazlarning narxida ham ma'lum darajada tushish bor. Tillani eksport qiladi. Tillaning narxlari ham 15-20% darajasida pasaygan. Paxta eksport qilinadi, mineral o'g'itlar eksport qilinadi, sement eksport qilinadi. Bularning hammasida o'sha xalqaro narxlarning pasayishi bularning ham o'sha sotish narxlariga ta'sir qiladi. Demak, O'zbekistonning eksport potensiali qanchalik katta bo'lsa, xuddi o'shanga yarashur kattagina O'zbekiston eksportdan zarar ko'rayapti.
Kamron Aliyev fikrlari edi. O'zbekistonda yangi yilni 1-yanvardan boshlab benzinning narxi har litriga 20 so'mdan oshirildi. Xo'sh, bu narsa, demak, O'zbekistondagi haydovchilarni va umuman transport benzin bilan bog'liq faoliyat olib boruvchi aholi vakillarini noroziligiga sabab bo'lmadimi? Bu savolni ham biz Kamron Aliyevga berdik.
Norozilik elementlari odamlarning ichida bor, ular albatta gapiradi va har juma kuni masjidga chopishadi. Masjidda o'tirgan anaqalar haligi domla imomlar, rahmatulloh qoridan tortib Anvar qorigacha, undan tortib Pozil qorigacha hammasi kechayu kunduz tinchlik bo'lsin, osoyishtalik bo'lsin, tinchlik bo'lsa hammasi bo'ladi, to'polon chiqqan joydan baraka ketadi. Bir kosa ovqat bilan qornimiz to'yadi, bu dunyoda olmaganingni nariy dunyoda olasan deb o'zbek xalqini hamma tomondan egovlab ularni bir jo'shqinligini, harakatchanligini hammasini haligi so'ndirib borishyapti va bu ish bilan ular ancha 17 yil davomida to'xtovsiz shug'ullanishadi.
Kamron Ali fikrlari, demak, O'zbekistonda benzin narxi 20 so'mga oshdi.
Ayni paytda neftning narxi, demak, bugun jahon bozorida rekord natijaga tushdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Options ni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing, undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklari bilan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston prezidentining byudjet tashkilotlarini, ishchi va xizmatchilarni oylik maoshining 10% miqdordagi pul mukofoti bilan taqdirlash haqidagi yangi yil arafasida chiqargan farmoni mamlakatning aksariyat tumanlarida bajarilmay qoldi. Naqd pul taqchilligi bois Jizzax viloyatining bir qator tumanlari o'qituvchilari hatto dekabr oyligini ham olisha olmayapti, deb xabar beradi muxbirimiz Sadriddin.
Kuzatuvchilarning aytishlaricha, bugungi o'zbek jamiyatida faqat maoshga qarab qolgan ayrim kasb egalaridan biri bu o'qituvchilar. Chunki ularning boshqa joydan umuman daromadi yo'q. Yangi yil arafasida Jizzax viloyatining Zardor tumanidagi Sharof Rashidov nomli o'rta maktabning 100 dan ortiq o'qituvchilari yangi yilni maoshsiz va quruq cho'ntak bilan qarshi olishdi. Zero ular hali noyabr oyi maoshini ham to'liq olganlaricha yo'q. Bu haqda o'qituvchilardan biri shunday deydi.
Prezident qaror chiqargan ekan, bayramda 10% yordam mukofot pullari beriladi degan ekan, lekin bizga noyabr oyligini ham biz to'liq olmadik. Avans dedi 50 mingdan. Biz noyabr oyligini 50 ming avans qilib oldik faqat. Dekabr 9-da gap ham bo'lishi mumkin emas.
Bu o'qituvchining so'zlariga ko'ra, ular prezidentning 10% mukofotidan juda xursand bo'lgan edilar. Lekin
bu yerdan oyligimizni ololmayin, bu narsa yetmagandir, lekin juda o'qituvchilar ruhiyati tushib xafa bo'lishdi lekin emas.
Inson huquqlari himoyachisi Ziyodullo Razoqov ham o'qituvchilarga noyabr va dekabr oylari maoshlari berilmayotganini tasdiqlar ekan, Sharof Rashidov nomidagi o'rta maktab boshqa litsey va kollejlardan begonalashtirilayotganini ta'kidlaydi.
Lekin bu farmonni bu janob hokim bilan direktorlar e'tibordan chetda qoldirib, o'sha bizning o'sha Zardob shaharchasi tumanining Bo'ston shaharchasida joylashgan maktabning 100 dan ortiq xodimlariga 10% maoshni bermasdan chetda qoldirib o'tdi. Mana bugun o'zi 2009-yilning 2-yanvari bizda bu mukofot pullar berilmasdan qolib ketdi. Uning o'sha Bo'ston shaharchasida joylashgan maishiy kasb-hunar kolleji bor. Bu kasb-hunar kolleji esa o'sha prezidentning chiqargan farmoniga to'la e'tibor qilgan holda ishchi xodimlariga 10% mukofot pulini berishdi.
Biz nega o'qituvchilar 2 oydan beri maoshsiz qolayotgani to'g'risida rasmiy tomonning fikrini olish maqsadida Zarbdor tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Baxtiyor Elmurodov bilan bog'landik. Baxtiyor Elmurodov aybni bank xodimlariga qo'ydi.
Bu bank bo'ladiki, bank.
Mudir prezident farmoniga ko'ra 10% mukofot pulini berilmayotganini esa naqd pul taqchilligi bilan izohladi.
Xudo xolasa naqd pul bo'lmagan, men yerda dushanba kuni yana topshirib beraman. 100% moliyalashtirilgan hammasi beriladi kecha.
Dedi Zardor tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Baxtiyor Elmurodov. O'qituvchilar esa hozircha mudirning va'dalari yangi yilda amalga oshishini chin dildan istab, qora qozonlarini suvga solib o'tiribdilar.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. Tojikistonga tegishli yuk mashinalari va avtobuslarning O'zbekistonga kirishi, chiqishi va tranziti uchun belgilangan to'lov miqdorlari ham yangi yildan boshlab boshlandi. Dekabr oyi o'rtasida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi chet el avtotransport vositalarining kirish, chiqish va tranziti nazoratini yanada takomillashtirish haqidagi qaroriga binoan bu narxlar oshdi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
O'zbekiston Respublikasi Bojxona qo'mitasi xodimi bilan telefon orqali suhbatda u Vazirlar Mahkamasi qabul qilgan qaror haqida bunday dedi.
O'zbekiston hududiga kirish bilan tranzit o'tish bo'yicha yig'imda 2009-yil 1-yanvardan boshlab Tojikiston Respublikasi yuk avtotransport vositasi va avtobuslari O'zbekiston hududida 3 sutkadan ortiq bo'lganda har bir kun uchun 70 AQSh dollari to'laydi. Transport kirishi o'zi $50. Kundan ortadigan bo'lsa o'zi kundagi $70 to'laydi.
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2008-yilning 17-dekabr kuni qabul qilgan qarorda 2009-yil 1-yanvardan boshlab har bir avtotransport vositasidan kirish chiqish va tranzit uchun yig'im O'zbekiston Respublikasining Tojikiston Respublikasi bilan kesishgan davlat chegara punktlarida erkin muomaladagi valyuta, ya'ni AQSh dollarida olinishi bildirilgan. Davlat bojxona qo'mitasiga Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vazirligi, Vazirlar Mahkamasi qoshidagi narkotiklarni nazorat qilish axborot tahliliy markaz bilan birga Oybek va Andarxon bojxona punktlari uchun skaner qurilmalarini sotib olish masalasini hal etish vazifasi yuklatilgan. Bojxona qo'mitasi xodimi Tojikistonga tegishli yuk mashinalari va avtobuslarning O'zbekiston hududiga kirishi, chiqishi va tranziti uchun belgilangan to'lov miqdorini oshirish haqidagi Vazirlar Mahkamasi qarorini sharhlay olmasligini aytdi. Ayni paytda kuzatuvchilar bu haqda turli fikr bildirmoqda. O'zbekistonlik tahlilchi Malik Abdurazzoqov Tojikistonga tegishli bo'lgan yuk mashinalari va avtobuslar uchun kirish chiqish va tranzit uchun belgilangan tariflarni oshirishdan ko'zlangan birinchi maqsad iqtisodiy manfaat ekani. Ikkinchi tomoni?
Yana ikkinchi tomoni ancha damir O'zbekistonga Afg'onistondan narkotik kirmayapti, xabaringiz bo'lsa. Bu rasmiy ma'lumot. Hozir asosan Qirg'iziston Tojikistonning o'zini narkotiklar kirib kelyapti janubga, masalan, o'sha chegaradagi hududlarga. Qanaqadir transport yo'llaridan mashinaga kirib kelayotgani o'sha endi Tojikiston hududidan, Tojikistondan kirib kelayotgan transport nimalari bo'lyapti-da. Va shu eng katta asos, shuni bir qanaqadir yo'l bilan nazorat qilish, o'sha transport yo'llarini kamaytirish Tojikistondan O'zbekistonga. Chunki O'zbekistonning hukumati mana fikrimcha ODKB orqali, Rossiya orqali ta'sir qilmoqchi edi bunaqa siyosatga, lekin hech qanaqa bir ijobiy oqibatga olib kelmadi. Va shu sabab bo'ldiki, O'zbekiston mana mashinaqa siyosatga kirishdi hozir, bir qanaqadir iqtisodiy darvozalarni yopish Tojikistonni oldi, shunaqa siyosatga bir sabab bo'ladi.
Deydi o'zbekistonlik tahlilchi Malik Abdurazzoqov. Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi integratsiya masalalari bo'yicha mutaxassis Farhod Tolipov Tojikistonga tegishli yuk mashinalari va avtobuslarning O'zbekistonga kirishi, chiqishi va tranziti uchun belgilangan to'lovlarni oshirishdan qanday iqtisodiy maqsad ko'zlanganini aniq ayta olmasligini, ammo siyosiy jihatdan O'zbekiston va qo'shni davlat munosabatlarini murakkab deb baholash mumkinligini aytdi.
Avvalo bu masala mana O'zbekiston bilan Tojikiston yoki qo'shni boshqa davlatlar bilan bo'lgan munosabatlar juda murakkab bugungi kunda deb ta'kidlashimiz kerak. Chegara masalasida yoki chegarani kesib o'tish bilan bog'liq bo'lgan bir qator masalalar ilkan bir oson narsa emas. Agarda faqatgina shu xalqlarni birlashishi, ular bir-biriga yaqin deya kelib chiqishyapti, madaniyati bir xil va hokazo deb agarda cheklansagida, albatta bu integratsiya jarayoni menimcha allaqachon amalga oshgan bo'lardi.
Deydi Farhod Tolipov. O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi fikricha, chegaralarni ochish qo'shni davlatlar manfaatlariga xizmat qilishi barobarida ma'lum tahdidlarni ham paydo qiladi.
Narkotiklar muammosini, terrorizm muammosini, hokazo shunga o'xshash tahdidlar bilan bog'liq bo'lgan muammolarni hal qilish borasida umumiy yechimlar topilganicha yo'q. Shu bo'lsa kerak, yana mana shu chegarada bo'layotgan o'zgarishlarning sababi va turli xil qo'shimcha murakkabliklar yaratilayotganligining sababi. Umuman olganda, albatta, uzoq muddatni ko'zlab gapirsak, chegaralarni ochib, savdo-sotuvga yo'l qo'yib, shu yuk tashuvchi mashinalar bo'ladimi yo odamlar bo'ladimi, chegaralarni kesib o'tishga qulayliklar yaratish, albatta, ikkita davlatning manfaatiga to'la javob beradi.
Deydi o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Farhod Tolipov.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti. Noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana shu savolni Qozog'istonda 4,5 million o'zbeklar yashayapti. Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa, mana shu yerda yashamas, tash yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarining 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к юно-собачскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rasioniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
AQSh harbiylari yangi yilni Pokistonning qavmlar nazoratidagi Vaziriston tog'li hududiga havo zarbalari berish bilan boshlagan. Buning oqibatida Korikot hududida makon topgan Al-Qoida jangarilaridan kamida 4 nafari o'ldirilgan, bir qanchasi yaralangan. Halok bo'lganlar va yaralanganlarning bari Al-Qoida terror tarmog'iga aloqador deb gumon qilinayotgan Turkiston islomiy harakati tarkibida bo'lgan turkmanistonlik jangarilar ekani xabar qilinmoqda. Bir kun avvalgi Amerika havo zarbalari oqibatida esa Vaziristonda o'zbek jangarisi deb gumon qilinayotgan kamida 3 odam halok qilingan. Ammo Pokiston harbiylariga ko'ra halok bo'lganlarning shaxsi hozircha aniqlanmagan. Pokiston armiyasi mulozimi general Tarabas havo zarbalari oqibatida 4 emas 5 odam halok bo'lganini aytadi.
There have been 5 people killed, I believe. Yeah, that's right. It's not confirmed, their nationality has not been confirmed.
Hammasi bo'lib 5 nafar odam halok bo'ldi, ularning qaysi davlatdan ekani hozircha aniqlanmagan. Ularning Al-Qoida jangarlari bo'lgani haqida ham gapirishga hali erta, deydi general Tarabas.
Al-Qoida operatives were killed or whosoever was killed there, It's premature to really give a judgment on that.
Vazirstonning Qorakot hududida Mulla Nazir qo'mondonligi ostidagi qavmlar nazoratidagi hudud hisoblanadi. So'nggi bor Vona yaqinidagi ushbu hududda Qo'shma Shtatlar harbiylari o'tgan yil noyabr oyida g'azarbalarni amalga oshirgan va asosiy nishon Turkiston Islomiy harakati yetakchilari Nazir va Tohir yo'ldoshlar bo'lgan. O'sha hujumlar oqibatida Nazir yaralangan, ammo Tohir yo'ldosh taqdiri noma'lum. Tohir yo'ldoshning dekabr oyida e'lon qilgan audio murojaati uning hali ham tirik ekanidan darak berdi. Pokistonlik tahlilchi Ahmad Rashid fikricha Amerikaning bu kabi zarbalari Pokiston tomoni roziligi bilan amalga oshirilgan bo'lishi mumkin.
That these attacks are taking place with Pakistani agreement.
Men bu zarbalar Pokiston tomonining roziligi bilan amalga oshirilgan degan gumondaman va bu Amerika tomonining davomli bosimlari natijasidir. Ya'ni Pokiston Amerikaning ushbu qavmlar hududida havo zarbalarini amalga oshirishiga rozilik bergan bo'lishi mumkin deydi Ahmad Rashid. Amerikaning ushbu zarbalari Taliban va Al-Qoida jangarlarining Pokistondan Afg'onistonga o'tib amalga oshirgan terror hujumlariga bir javob sifatida ko'rilmoqda. O'tgan yil davomida terrorchi guruhlar tomonidan 36 ta shunday hujum Afg'onistonda amalga
These groups that are operating openly on Pakistani soil.
Bu jangari guruhlar Pokiston hududlarida ochiqchasiga Al-Qoida tarmog'i hamda Taliban bilan yaqin aloqada faoliyat olib bormoqda. Afg'onistonga o'tib terror amallarini sodir etmoqda. Ular tarkibida o'zbeklar dohil boshqa sobiq sovet o'lkalaridan kelgan jangarlar ham bor, deydi Ahmad Rashid.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklaridan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozir esa ozodlikda so'nggi soat xabarlari. O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari gaz narxi bo'yicha kelishuvga erishdi. Ramallo shahrida minglab falastinlik Isroilning G'azoni bombardimon qilishiga qarshi noroziliklar namoyishini o'tkazdi. Ukraina delegatsiyasi Rossiya bilan avj olgan gaz mojarosi borasida rasmiy Bryussel bilan maslahatlash maqsadida Yevropa ittifoqi bo'ylab safar qilmoqda. Afg'onistondagi NATO va AQSh qo'shinlari ta'minoti uchun foydalanadigan Xaybar dovoni qayta ochildi. Jahon bozorida neft narxi arzonlashdi davom etmoqda. Narx borasida murosa topilmaganidan so'ng 2009-yilning 1-yanvaridan boshlab Rossiya Ukrainaga tabiiy gaz uzatishni to'xtatdi. Kiyev esa yangi bo'hronga chora topish maqsadida Yevropa ittifoqiga maxsus guruh yo'llagan.
Kiyev uchun 2009-yilning ilk kuni bundan 3 yil avvalgi yomon tushning takarruri bo'ldi. 2006-yilning 1-yanvarida Kreml Ukrainaga yuborilayotgan tabiiy gaz quvurlari ko'zini bekitgan va oqibatda butun mamlakat energetik bo'hronga yuz tutgan edi. Kremlning Kiyevga yo'llagan bu yangi yil tuhfasidan Yevropa ittifoqiga ham ulush tekkan va Italiya janubidagilarga qadar Rossiyadan boradigan gaz bosimining pasayib ketganini his qilgan edi. Atigi 2 kun davom etgan bu ziddiyat mobaynida Ukraina hukumatı o'z hududlari orqali Yevropaga yuborilayotgan Rossiya gazini o'zlashtirishga qaror qilgan va tomonlar bo'hron uchun bir-birlarini ayblashga kirishgan edi. 2009-yilning ilk kunini yana Ukraina va Rossiya hukumatlari bir-birini ayblash bilan boshladilar. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Kiyevning o'z hududi orqali Yevropaga boruvchi tranzit quvurlari ko'zini bekitish tahdidini keskin qoraladi.
Ukrainskiy partnyori ofitsialno uvedomili nas o tom, chto pri nepodpisaniye kontrakta na postavku gaza v samu Ukrainu, ona budet prepetstvovat tranzitu nashego produkta osnovnym potrebitelyam.
Ukrain sheriklarimiz agar gaz ta'minotiga oid o'zaro kelishuv imzolanmasa, Ukraina orqali harbiy Yevropadagi asosiy iste'molchilar imizga yuborilayotgan gaz tranziti uchun to'siq tug'ilishidan bizni rasmiy tarzda ogohlantirdilar. Biz masalaning bunday qo'yilishini mutlaq noto'g'ri deb bilamiz. Chunki Rossiya va Ukraina o'rtasida gazimizni Yevropadagi asosiy iste'molchilarimizga yetkazib berish shart-sharoitlariga oid kelishuv mavjud. 2010-yilning 31-dekabriga qadar amalda bo'lgan bu kelishuv o'zgartirish kiritishni mutlaq ko'zda tutmaydi, dedi Putin jumladan.
Этот контракт действует до 31 декабря 2010 года и никаким изменениям не подлежит.
Rossiya va Ukraina o'rtasida yuzaga chiqqan navbatdagi gaz janjalidan aziyat ko'ruvchi asosiy qurbon Yevropa ittifoqi davlatlaridir. Shu bois 2-yanvar kuni Ukraina yonilg'i vaziri Yuriy Prodan boshchiligidagi rasmiy delegatsiya Yevropa ittifoqi bo'ylab safar boshladi. 2009-yilning 1-yanvaridan boshlab ittifoqqa raislik qilish navbati Chexiyaga o'tgani bois Kiyev delegatsiyasi dastlab Pragada Chexiya bosh vaziri Mirek Topolanek bilan uchrashdi. Hozircha Yevropa davlatlari Rossiyadan Ukraina orqali kelayotgan tabiiy gaz ta'minotida uzilish kuzatilmayotganini ta'kidlagan bo'lsa-da, bu muammoning cho'zilishi oxir-oqibat yevropaliklar iqtisodiga ziyon yetkazishi mumkin. Zotan, Yevropa o'z yonilg'i ehtiyojining 25%ini aynan Rossiya gaz va nefti hisobiga qoplab kelmoqda. Kuzatuvchilar 2006-yilgi Ukraina bilan gaz janjali Kreml tomonidan g'arbparast Kiyevni tiz cho'ktirish maqsadida uyushtirilgan siyosiy kampaniya bo'lganini qayd etgan holda, hozirgi bo'hron ortida sof iqtisodiy sabablar yotganini aytmoqdalar. Jahon bozorida bir barrel neft narxi 40 dollardan ham pastga tushib ketgan hozirgi vaziyatda o'z byudjetini bir barrel neft narxini 95 dollardan hisoblash asosiga qurgan Rossiya iqtisodi jar yoqasida turibdi. Shu bois Moskva zo'r berib gaz narxini oshirish evaziga bo'shab borayotgan g'azasini to'ldirishga urinmoqda. Shu tashvishda Rossiya Ukrainadan 2009-yil har 1000 kub metr gaz uchun 250 dollardan to'lashni taklif qildi. Ammo bunga javoban Kiyev ham o'z qo'lidagi asosiy qarta tranzit narxi oshirilajagidan popsa qildi.
Цена на газ в Российской Украине выросла за пропозицию России приблизно на 30% до 250%.
Agar Ukrainaga sotilayotgan Rossiya gazi taxminan 30% ga oshadigan bo'lsa, biz ham tranzit taraflarini shunga monand oshiramiz. Bunday holda Rossiya har 1000 kub metr gaz oqimi uchun 2.2 dollardan tranzit tarifi to'lash lozim degan edi narx borasidagi muzokaralar davrida Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko. Kiyevning imtiyozli asosda taklif qilingan bu narxga ko'nmaganidan jahli chiqqan Rossiya Gazpromi 2-yanvar kuni narxni qariyb 2 baravarga oshirdi va endi har 1000 kub metr gazning Ukrainaga 418 dollardan sotilishini bildirdi. Buning ustiga Gazprom Kiyevdan 2008-yilning so'nggi 2 oyida iste'mol qilingan gaz uchun qarzini to'lab qo'yishni talab qilmoqda. Moskva hisob-kitobiga ko'ra, bu qarzdorlik 2 milliard dollarni tashkil etadi.
Albatta, Qirg'iziston va Tojikiston rasmiylari O'zbekiston bilan gaz narxlari borasida kelishuvga erishganlar. Ularga ko'ra, 2009-yilda o'zbek gazining har 1000 kub metr uchun 240 dollar haq to'lanadi. Kelishuv haqida uzoq davom etgan muzokaralardan so'ng e'lon qilingan. Jumladan, Qirg'iziston hay'ati o'zbek tomoni bilan gaz narxini kelishish uchun Toshkentga 4 bor safar qilgan edi. Matbuot xabarlariga ko'ra, O'zbekiston tomoni avvaliga gaz uchun 300 dollar haq talab qilgan, ammo muzokaralar jarayonida narx tushirilgan. Tojikiston davlat neft va gaz shirkati esa gaz narxining juda ham baland ligidan shikoyat qilmoqda. O'zbekiston hukumatı bu boradagi muzokaralar tafsilotlarini açıklamagan. Ayni paytda demak, Tojikiston bilan ham gaz borasida O'zbekiston kelishgan. Bu haqdagi tafsilotlar Gulnora Ravshan lavhasida.
2008-yilning 26-31 dekabr kunlari Toshkent muzokaralarida qatnashib qaytgan Tojik gaz davlat untal korxonasi raisi Fathiddin Muhsidinovning ozodlikka bildirishicha, O'zbekiston tomoni 2009-yil tabiiy gaz har 1000 kub metr uchun $300 so'ragan.
Sada avtobus stansiya polyoda oxir, mana bayaq muvaffaqiyatli sotishda imzo qildim. Albatta, mushkul.
Muzokaralar juda og'ir va bahsli kechdi. Jahonda yonilg'i narxlari nisbatan pasayotganiga qaramay, o'zbek birodarlarimiz tabiiy gaz narxini belgilashda buni inobatga olmadi. Biz O'zbekistonda 2008-yilgi narx saqlanib qolishini, ya'ni tabiiy gaz har 1000 kub metri $145 sotilishini so'radik. Ammo davomli bahslar va davlat rahbarlari aralashuvidan so'ng O'zbekiston tomoni gazni avval $270, keyin $250 va nihoyat $240 sotishga rozi bo'ldi. Shu narx bo'yicha Toshkentda 31 dekabr kuni ikki yoqlama shartnoma imzolandi. Biz uchun bu narx juda qimmat, lekin nachora, dedi Tojik gaz rasmiysi. 2009-yil Tojikiston aholisi va sanoat korxonalari uchun O'zbekistondan olinadigan tabiiy gaz har 1000 kub metrini Tojik gaz korxonasi necha samoyindan sotishi hozircha noma'lumligini bildirdi Muhsidinov. Ayni paytda o'zbek gazning bu qadar qimmatlashganidan tashvishga tushib qolgan tojikistonliklarning aksariyati uylariga tortilgan gaz quvurlarini kesib tashlashlarini aytishmoqda. Dushanbelik Asolatxon aya 60 samoniy, ya'ni sal kam $25 nafaqa oladi. Gaz narxining oshishi, deydi suhbatdoshimiz, ko'pincha nafaqaxo'rlar, ishsiz va daromadsiz oilalar uchun jabr bo'ldi.
Qirg'ib tashlaymiz, turbaradir. Nima qilamiz? Cherakdan oladi. Pul bo'lmasa, ish bo'lmasa, qirqdan pul oladi. Ey voy, aholimiz qamoqda. Gazimiz ham bor, ish ham yo'q bo'ldi. 50 so'mga bitta balon olamiz, rosa bir oy bo'ldi. Kecha kunimiz ishlataman. Turbani kesib tashlaymiz.
Soha mutaxassislari o'zbek tabiiy gaziga bo'lgan narxning har yili oshib borishida siyosiy omillar yotganini ta'kidlashadi. Tojikiston energetika va sanoat vazirligining o'z nomini aytmagan bir xodimi fikricha, Tojikiston o'z energetik inshootlariga doir loyihalarda O'zbekiston bilan hisoblashmayotgani, u tomonning ham qaysi yo'l bilan bo'lmasin, Tojikiston iqtisodiyotiga bosim o'tkazishga imkon yaratmoqda. Biroq mustaqil kuzatuvchi Shokirjon Hakimov esa bu fikrlarga mutlaqo qo'shilmaydi.
Har yak davlat kushish mekunat toki iqtisodiyotimcha g'ani gardonat.
Har bir davlat o'z iqtisodiyotini rivojlantirish maqsadida siyosat yurg'izadi. Bu uning haqqi. Ukraina va Rossiya o'rtasida ham tabiiy gaz narxi bo'yicha tortishuvlar davom etmoqda. Ammo O'zbekiston ulardan farqli o'laroq o'z qo'shnilari Tojikiston va Qirg'izistonga xayrixohlik qilib, gaz har 1000 kub metrini 350 yoki 400 emas, balki $240 etib belgiladi. Va aytish joizki, bu yerda faqat iqtisodiy manfaatlar ko'zlangan, siyosiy emas. Albatta, Tojikiston hukumati bu yil o'tgan yillarga nisbatan juda ko'p qiyinchiliklarga yuzma-yuz keladi. O'z navbatida elektr va tabiiy gazga nisbatan taqchillik sezayotgan tojikistonliklarning ham hukumatga tamoman ishonchi qolmaydi, deydi mustaqil kuzatuvchi Shokirjon Hakimov. Qayd etish joizki, 2008-yil Tojikiston o'zbek zangari olovining har 1000 kub metrini $145 sotib olgandi. Ikki yoqlama shartnomaga ko'ra Tojikiston O'zbekistondan o'tgan yili 650 million kub metr tabiiy gaz sotib olishi kerak edi. Ammo Tojikiston tomoni foydalanilgan gaz pulini vaqtida to'lay olmay, O'zbekistondan $12 million qarzdor bo'lib qolganligi sababli Tojikiston shu miqdor gazning $500 million ola oldi xolos. Tahlilchilar esa joriy yilda Tojikistonning O'zbekiston shirkati oldidagi qarzi 2008-yildagidan da ko'proq bo'lishi mumkinligini bashorat qilishmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN kataqchasini belgilang. Shunda ochilgan adres kataqchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklaridan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha www.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: www.anonymizer.com, port raqami 8080, www.anonymizer.com guardster.com. Port raqami 8080. www.unipic.com. Port raqami 9660. www.proximal.com. Port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumatı o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz. Bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Dasturimiz davom etadi. Tojikistonda yangi yilni kim qanday kutib oldi? Mamlakat shimoli So'g'd viloyatida yangi yil arafasida 120 ta nikoh to'ylari bo'lib o'tgan. 31 dekabr va 1 yanvar kunlari mintaqada 210 ga yaqin chaqaloq tug'ilgan. Biroq meditsina va yong'indan saqlash tizimlari vakillari ham bu kunlar tinch turmagan. Tafsilotlar bilan Xo'janddan muxbirimiz Alisher.
Bugun So'g'd viloyati Xo'jand shahri ko'chalariga chiqsangiz, qorug' hidi burningizga uradi. Bu 3 kundan buyon deyarli barcha xonadonlar va ko'cha kuylarda otilgan mushaklar sababidir. Viloyat yong'inga qarshi kurash boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan yilning 31 dekabr va yangi yilning 1 yanvar kunlari birgina Xo'jand shahrida 18 ta xonadonda yong'in chiqqan. Boshqarma rahbari Abduxoliq Hakimovning so'zlariga ko'ra,
"Dar arafei soli nav badazon odamon beparvotaran. Yaki sababhoi sadamavoi soxtor in qilib
yangi yil kechasi va ertasiga odamlar ehtiyotsizligini unutib qo'yishadi. Yong'in chiqishining asosiy sabablaridan biri mushaklar bo'lgan. Bundan tashqari mast holatda sigareta chekib, kuldonda o'chirmaslik oqibatida ham yong'inlar ko'p chiqqan, deydi Abduxoliq Hakimov. Viloyat tez yordam stansiyasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, yangi yil arafasi va yanvarning 2 kuni juda sertashvish bo'lgan. Tez yordam vrachi Nargis Soliyevaning so'zlariga ko'ra,
"Значит, происшествия, которые произошли с 31 по 1 число, было около 800 вызовов.
31 va 1 kunlari 800 ga yaqin chaqiruvlar qayd qilindi. Oddiy ish kunlari 150-200 ga yaqin bo'ladi. Shu kunlarda 30 ta yo'l transport hodisalari sodir etilgan. Yana bir necha kishi pichoq bilan jarohatlangan va ularning deyarli hammasi mast holatda bo'lgan, deydi Nargis Soliyeva. Lekin yangi yil kunlari viloyatda quvonchli xabarlar ham kam bo'lmadi. Viloyat ZAGS xodimi Muyassara Karimovaning aytishicha, yangi yilga yangi niyatlar bilan qadam qo'ygan yosh suvliklar soni yil sayin oshmoqda.
Imsol dar arafi solinav qrib yaksdi biz juft javonon asqaydi nikoh guzashdan. Odatan dar hamin
yangi yil arafasida birgina Xo'jandda 120 ta nikoh o'tkazildi. Bu 120 ta yangi oila qurildi degan gap. Ilgari yangi yil arafasida juda kamdan-kam yoshlar uylanardi. So'nggi paytlarda bunday nikohlar soni oshib boryapti. Yoshlar yangi yilga yaxshi niyatlar bilan qadam qo'yishmoqda chog'i, deydi Maysara Karimova. Viloyat tug'ruqxonasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, viloyat tug'ruqxonalari har doimgidek ishlagan. Tug'ruqxona ma'lumotlarida aytilishicha, 31 dekabr va 1 yanvar kuni viloyat tug'ruqxonasida 42 ta yangi chaqaloqlar dunyoga keldi. Butun viloyatda esa shu kunlarda 210 nafar bolalar tug'ildi. Bolalarning hammasi sog'-salomat. Ana shunday gaplar, hurmatli radio tinglovchilar. Mintaqa aholisining bir qismi yangi yilni mana shunday yangi oila qurish, oilada yangi farzand ko'rish, xushchaqchaqlik bilan kutib olgan bo'lsa, boshqalari afsuski, ko'z yoshi va jarohatlar bilan yangi yilga kirib kelishdi. Nima ham derdik? Bu hayot. Bir joyda o'yin-kulgi, boshqa joyda aziyat. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Nasinochi dasturimiz endi internet olami eshittirishi bilan davom etadi. Internet olami kompyuter xavfsizligi sohasi mutaxassislari Microsoft shirkatining Internet Explorer brauzeridan vaqtincha foydalanmay turishlikni tavsiya etmoqda. Kompyuter o'yinlariga qiziqish yoshlar orasida ortib borar ekan, Qozog'iston hukumat yoshlarning mamlakat o'tmishi va buguni haqidagi bilimini oshirishga yo'naltirilgan milliy internet o'yinini joriy etgan. Afg'onistonda uyali telefon va internet xizmatlari tarmoqlari kengayib bormoqda, ammo aholi ularning qimmatligidan noliydi. Kompyuter xavfsizligi sohasi mutaxassislari Microsoft shirkatining Internet Explorer brauzeridan vaqtincha foydalanmay turishlikni tavsiya etmoqda. Brauzerda g'animlar kompyuterdagi ma'lumotlaringizga kirishi mumkin bo'lgan teshik borligi aniqlangan. Microsoft shirkati mutaxassislari hozirda bu nuqsonni tuzatish harakatida va allaqachon uni tuzatuvchi dasturni ham ishlab chiqqanlar. Mutaxassislar esa toki brauzerdagi bu kamchilik bartaraf etilmagunicha undan foydalanmay turish kerak deb maslahat berishmoqda. O'zbekistonlik kompyuter sohasi mutaxassisi Yusufbek Maqsudov gapiradi.
Mana shu oyning o'rtalarida Microsoft kompaniyasi tomonidan chiqarilgan Internet Explorer programmasi ko'plab tanqidlarga uchradi, chunki uning tarkibida nihoyatda katta bir xavfsizlikka taalluqli bo'lgan katta kamchilik topildi. Bu kamchilikning yomonligi shu darajada ediki, shifogrammadan foydalanadigan oddiy foydalanuvchilar ma'lum tarzda yaratilgan internet saytlariga kirganida, o'sha saytlarda o'rnatilgan spetsialni kichkina programmalar yordamida o'sha hakerlar deymizmi, foydalanuvchilarning kompyuterini to'liq qo'lga olib, unda xohlagancha komandalarni, buyruqlarni bajartirishi mumkin edi. Kompaniya, Microsoft kompaniyasi bu kamchilikni aniqlashdan keyin nihoyatda tez harakat qildi. Ma'lum kunlar ichida bu kamchilikni yo'qotadigan maxsus tuzatuvchi programma ishlab chiqardi.
Hakerlarning eng ko'p hujumlari Internet Explorerning 7-chi versiyasida ko'proq qayd etilgan. Mutaxassislar brauzerning boshqa versiyalarida ham muammo borligini aytishmoqda.
Ko'plab foydalanuvchilar ushbu programmadan foydalanib o'sha kamchilikni yo'qotishgan, lekin shunga qaramasdan bu kamchilik haqida hali bexabar bo'lgan ko'plab boshqa foydalanuvchilar mavjud bo'lsa kerak. O'shaning uchun yana bir bor tavsiya qilardimki, foydalanuvchilar yana bir bora tekshirib ushbu kamchilik haqida internetdan ma'lumot olib, ushbu xavfsizlikka taalluqli bo'lgan maxsus programmani o'z kompyuteriga o'rnatishni tavsiya qilardim.
Antivirus dasturlarini ishlab chiqaruvchi Trend Micro Incorporated shirkati mutaxassislariga ko'ra, brauzerdagi teshikdan kompyuter qaroqchilari foydalanuvchining parollarini o'g'irlashadi. Shuningdek, qaroqchilar bu teshik orqali kompyuteringizga kirib, kredit karta hamda bank hisob raqami haqidagi ma'lumotlarga ham ega bo'lishlari mumkin va buyuk o'g'irliklarni amalga oshirishlari mumkin.
Bank ma'lumotlari, masalan, foydalanuvchi ismlari, parollari hammasini hakerlar o'g'irlab o'zlab maqsadlarida ishlatishlari mumkin edi.
Microsoft shirkatining Internet Explorer brauzeri eng ko'p foydalanadigan brauzer hisoblanadi. Yusufbek Maqsudovning aytishicha, kompyuter foydalanuvchilarining 60% hali ham Internet Explorerdan foydalanadi.
Xavfsizlik borasida Mozilla Firefox brauzeri yaxshi, o'zini yaxshi ko'rsatgan. Uning kamchiliklari yo'q emas, bor, lekin u kamchiliklarni nihoyatda tez tuzatiladi hamda bu brauzerni ko'plab xavfsizlik mutaxassislari doimiy ravishda tekshirib borishadi hamda har qanday kamchilik tezda tuzatiladi. O'shaning uchun mana shu Firefox internet brauzer programmasi so'nggi paytlarda nihoyatda ko'p foydalanuvchilarni o'ziga jalb qilib boshlagan va Internet Explorer brauzerining eng asosiy raqibi sifatida tanilgan. Hali foydalanuvchilarning ko'p qismi 60%dan ko'pi baribir mana shu brauzerdan foydalanadi. Bunga sabab balki o'sha programmani xavfsizlik nuqtai nazaridan aytiladigan kamchiliklariga bo'lgan e'tiborsizlik bo'lishi mumkin yoki bu xavfsizlik tushunchalariga umuman bu haqida umuman bilimga, tushunchaga ega bo'lmasliklari mumkin. Chunki o'zlaringiz bilasiz, Internet Explorer brauzeri bu Microsoft Windows operatsion sistemasi bilan birga tarqatiladi hamda ko'pchilik foydalanuvchilar boshqa shunga o'xshash programmalarning mavjudligidan bexabar ham bo'lishi mumkin. O'shaning uchun Microsoft Internet Explorer brauzeri hali ham eng ko'p ishlatiladigan brauzer bo'lib kelmoqda. Lekin mana shunaqa xavfsizlik kamchiliklari tezda uchrab turadi ushbu programmada. O'shaning uchun ko'pchilik e'tiborli foydalanuvchilar so'nggi paytlarda o'sha boshqa programmalarga, jumladan Mozilla Firefox brauzerlariga o'tib boshlashgan.
So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Internet Explorer brauzeridagi teshik bo'yicha 10 million foydalanuvchi qaroqchilar hujumiga uchragan. Microsoft shirkati o'z mijozlariga tuzatish dasturini shirkat saytidan ko'chirib, tezroq kompyuteringizga yuklashni tavsiya etmoqda. O'z navbatida, foydalanuvchilar soni bo'yicha 2-chi o'rinda turuvchi Mozilla shirkati ham mijozlariga Firefox brauzerining avvalgi 2-chi versiyasi uchun tuzatish dasturi yo'qligi bois yangi 3-chi versiyasini ko'chirib, kompyuteringizga yuklashni tavsiya etishadi. Kompyuter o'yinlariga qiziqish yoshlar orasida ortib borar ekan, Qozog'iston hukumati yoshlarning mamlakat o'tmishi va buguni haqidagi bilimini oshirishga yo'naltirilgan milliy internet o'yinini joriy etdi. Olmaotadan muxbirimiz Komila Sobirova tafsilotlar bilan.
Qozog'iston yoshlari milliy internet o'yiniga ega bo'ldilar. Biz Olmaota shahridagi internet kafelarining birida uchratgan Azamat ismli mana bu yigitning joriy yil dekabr oyida sotuvga chiqqan milliy internet o'yini bilan bandligini ko'rgach, uni suhbatga tortdik.
Qiziqtirgani ana tilinde bo'lgan o'yinlari, hozir ko'pincha chet elning zati ko'payib ketdi o'yinlar internetda ko'rinda, o'tavsirlari degan qozoqcha o'yin.
Meni bu o'yinda eng qiziqtirgani bu uning ona tilida ekanidir. Hozir bizda chet elda ishlab chiqarilgan o'yinlar juda ham ko'payib ketgan. Men internetda ulutov o'yinlari nomli qozoq tilidagi internet o'yinini ko'rgach unga qiziqib qoldim. Sababi o'yin yoshlar logikasini rivojlantirish uchun foydali bo'lgan savollar asosida ishlab chiqilgan. Unda qozoq xalqi tarixi madaniyati borasida ko'p qiziqarli savollar keltirilgan. Bularning hammasi o'yin ishtirokchisi bilimini oshirishga qaratilgan menimcha, deydi qozoq yoshlaridan biri. Ma'lum bo'lishicha Ulutov sirlari internet o'yini hozirda Qozog'istonning 13 shahri va xorij davlatlarida bo'lgan 20 mingdan oshiq kishini qiziqtirishga muvaffaq bo'lgan. Biroq ba'zi rossiyalik kuzatuvchilar Qozog'istonda ishlab chiqilgan ushbu o'yin mualliflarini plagiatda ayblashga ham ulgurdilar. Bunga javoban Shayx kreativ g'oyalar agentligining rahbari Qazbek Shayx bunday izoh berdi.
Там очень интересно, что во многих российских сайтах все говорили, что это западный проект. То есть никто не верил, что игра такого качества сделана в Казахстане. Такого качества, по такому функционалу, по такому оформлению. Очень многие не верили.
Шунисы қызықки, көп Россия сайтларда бу ғарп лойхасы екен хақыда гапырылды. Ойындеки бундай сифат, функционал элементлер ва безаш ишлары айнан Қазақстанда ишлап чықылганыге хеч ким ишанмады. Rossiya internet saytlarida Qozog'istonda ishlab chiqilgan o'yin g'arbdan ko'chirma ekani haqida ko'p gaplar aytilgan. Ammo bu butunlay qozog'istonlik ijodkorlar mahsuli, deydi agentlik rahbari.
Полностью все нами. То есть ничего ниоткуда не было взято, и мы гордимся этим.
Loyiha mualliflarining keltirishicha, bu o'yin yaratilishining asosiy maqsadi avvalambor qozoq yoshlarida o'z eliga nisbatan fidokorlik hissini uyg'otish hamda xorij bozoriga o'zining sifatli mahsulotini taqdim etishdir. Qayd etish joizki, hozir Qozog'istondagi aksar kreativ g'oyalar kompaniyalari qozoq xalqining o'tmishi va hozirgi kuni bilan bog'liq internet o'yinlarini ishlab chiqishga katta e'tibor qaratmoqdilar. Internet olami dasturi uchun Komila Sobirova.
Afg'onistonda uyali telefon va internet xizmatlari tarmoqlari kengayib bormoqda, ammo aholi uning qimmatligidan noliydi. Tafsilotlar bilan olim ko'rgan Kobul shahridan.
Yaqinda Afg'onistonda 5-chi uyali telefon tarmog'i ham faoliyatga boshladi. Mazkur mobil telefon Afg'on Telecom deb nomlanadi. Afg'on Telecom shirkatining raisi injener Gul Ahmad Rosmand. Mazkur shirkat Afg'oniston aholisiga arzon narxda telefon aloqasi va internet sohasida xizmat ko'rsatishini ma'lum qilib, telekommunikatsiya xizmati bo'yicha boshqa shirkatlar bilan raqobat qilishini bildirdi. Ushbu shirkat oldinlari Afg'onistonning telekommunikatsiya va aloqalar vazirligi chorchuvasida bir idora o'laroq faoliyat qilardi, ammo hozir mustaqil xususiy bir shirkat sifatida ish qiladi. Biz endi boshqa shirkatlar bilan raqobat qilish imkoniga ega bo'ldik, dedi Gul Ahmad Rostmand. Afg'onistonning telekommunikatsiya va aloqalar vazirligi mulozimlarining aytishlaricha, so'nggi 5-6 yil ichida mamlakatda telekommunikatsiya sohasida eng katta sarmoya yotqizilgan bo'lib, bundan 7 yil oldin xorij bilan bog'lanish uchun qo'shni mamlakatlarga safar qilishga majbur bo'lgan afg'onistonliklar hozirgi kunda atrof qishloqlardan turib dunyoning har bir nuqtasi bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lganlar. Bunga qaramay, Afg'onistonda telefon xizmatlari va internet narxi arzonlashmagan. Uyali telefondan foydalanadigan Abdulloning aytishicha, har bir haftada telefon xizmati uchun 15-20 dollar to'laydi. Internet ham qimmat.
Shu bilan bu Afg'onistondagi telefonlarning masrafi juda ko'p bo'ladi. Men o'zim shu bilan har haftaga 10 dollar, 20 dollar, kam bo'lsa 10 dollar men masraf qilaman. Avval ku birta nima bor edi, masraf ko'p bo'ladi. Endi ku 4 ta, 5 ta bo'ldi ham, yana o'shanga ham arzonlatgan yo'q bo'lar, narxi yomon, ko'p masraf ko'p bo'ladi. Interneti qimmati ham yuqori, telefonlarni ham yuqori.
Suhbatdoshning ma'lum qilishicha, internet kafelarga borib, internetdan foydalanish uchun bir soatda 60 afg'oni yoki 1 dollardan oshiroq pul to'lashga to'g'ri keladi. Afg'onistonning telekommunikatsiya va aloqalar vazirligi rasmiylari mamlakatda telekommunikatsiya va internet narxi balandligini e'tirof etgan holda yaqinda Afg'onistonni nurli fiber orqali qo'shni mamlakatlar Tojikiston, O'zbekiston, Turkmaniston, Eron va Pokiston bilan bog'lanib, internet va telekommunikatsiya xizmatlarining ancha arzonlashishi borasida umid bildiradilar. Olimgohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Internet olamida bugunga shular edi. Azizlar, biroz o'zingiz dasturimiz davom etadi, to'lqinlarimizdan ayrilmang.